ท่านผู้ชมคะมีท่านผู้ชมจำนวนมากทีเดียวนะคะที่มีความรู้สึกว่าคำพระพุทธเจ้านั้นยังยากอยู่บางคนบอกว่านำเอาหนังสือไปอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ดังนั้นรายการทำนองนี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ท่านนั้นได้มีโอกาสกระจ่างชัดแจ้งในธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตหรือว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกของมนุษยชาตินะคะเรามีพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลค่ะจะเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั้นและตอนนี้มากราบท่านไปพร้อมๆกันก่อนที่จะไปกราบเรียนถามข้อธรรมจากท่านค่ะว่าด้วยเรื่องมรรคมีองค์8ต่อนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้เมตตาพูดถึงสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะซึ่งบอกว่าพระพุทธองค์จะทรงแบ่งไว้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาทีนี้ก็มาถึงสัมมาต่อมาทีนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลถูกไหมคะ
ใช่
ค่ะ
คือตัวศีลก็คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจา
ค่ะ
ข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยพระองค์บอกว่าทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้คือพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ข้อปฏิบัติกายวาจาที่ทำให้พ้นจากแก่เจ็บตายได้นั้นเนี่ยพระองค์เริ่มจากสัมมาวาจาก็คือคุมวาจา4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่เรียกว่าสัมมาวาจาการพูดโกหกก็คือการพูดเรื่องไม่จริงไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆอันนี้คือลักษณะของเรื่องการพูดไม่จริง การพูดคำหยาบคือคำพูดที่เสียดแทงใจคนอื่นเป็นคำที่ชาวเมืองหรือคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ
ค่ะ
คำส่อเสียดก็คือคำพูดที่ยุยงให้เขาแตกกัน
ค่ะ
นำความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายนี้มาบอกอีกฝ่ายหนึ่งอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันแตกกันอย่างนี
้คือถ้าเป็นสัมมาวาจาของพุทธองค์ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสัมมาที่เกี่ยวกับศีลแล้วเนี่ยฟังดูนี่กินความกว้างกว่าในเรื่องของศีล5ซึ่งเป็นศีลพื้นฐานที่มนุษย์จะรักษาใช่ไหมคะเพราะว่านี่รวมไปถึงพูดปดด้วยถูกไหมคะ
ใช่
ก็มีคำหยาบพูดโกหกนะคะพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดทีนี้อย่างพูดโกหกเนี่ยค่ะท่านอธิบายได้อย่างคิดว่าน่าจะเข้าใจชัดเจนคือโกหกก็คือสิ่งที่ไม่รู้ไปบอกว่ารู้สิ่งที่เป็นอย่างนี้ไปบอกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
เป็นพุทธวจนะอยู
่ค่ะ
อาตมาตัดมาจากตัวปาราชิกในข้อที่อวดคุณวิเศษอวดอุตริมนุสธรรม
ค่ะ
พุทธเจ้าจะบอกไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดค่อยๆเป็นเท็จเปล่า
ๆ
ในจริงมีต่อว่าเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุอย่างนี้อันนั้นคือตัวอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน
ค่ะ
เพราะนั้นลักษณะนิยามการพูดโกหกของพระเจ้าเราก็ตัดมาคือตรงเนี้ย
อ๋อค่ะคือท่านศึกษาไปต่อแล้วท่านเห็นว่าน่าจะเป็นนิยามของ
อาตมาถึงบอกว่าเวลาอาตมาพูดออกไปเนี่ยอาตมาจะตัดต่อคำพระเจ้าใช้พุทธวจนะมาตอบอธิบายขยายความพุทธวจนะ
ค่ะนี่คือความหมายของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่และลักษณะของสาวกที่จะตอบคำถามธรรมะจะต้องใช้ตอบอย่างนี
้ค่ะ
หรือตอบข้อความที่ยากของพระเจ้าจะต้องใช้ข้อความที่ง่ายและเคยขยายความไว้ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาตอบพระสูตรนี
้หมายถึงว่าพระพุทธองค์ทรงวางไว้อย่างนั้นยังไงคะ
มีรายละเอียดไปหมดแล้ว
อ๋อค่ะ
นะ
นะคะดังนั้นเนี่ย
ก็คือพระองค์ไม่ได้วางอย่างนี้แต่พระองค์วางบอกว่าคำขององค์เนี่ย ไม่มีข้อผิดและต้องใช้คำของพระองค์เท่านั้นวิธีจะใช้คำขององค์เท่านั้นทำยังไงในเมื่อเราขยายความต่อไม่ได้มันก็บีบให้เราต้องไปหาสิ่งที่พระองค์เคยขยายไว้แล้วเนี่ย
ไว
้ในที่อื่นมาขยายของพระเจ้า
ค่ะ
มันบีบเราไปเองนะ
ท่านผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยดิฉันจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าการชมรายการพุทธวจนะนี้จึงไม่เหมือนกับการตอบคำถามทั่วๆไปเพราะว่าช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดเรามีต่อว่าด้วยพุทธวจนะนั่นคือเทคนิควิธีที่ท่านคือกริชใช่ไหมคะท่านได้นำเอามาใช้ในการที่จะตอบคำถามคือเหมือนกับเอาคำพระพุทธเจ้าที่ง่ายกว่าในเรื่องเดียวกันมาอธิบายนะคะเพื่อที่จะให้เราเกิดความถ่องแท้ไม่ได้ใช้ถ้อยคำของท่านเอง
ใช่
ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี่บอกว่าคำพูดโกหกอย่างที่ท่านอธิบายไปแล้วนะคะไม่รู้บอกว่ารู้ไม่เห็นบอกว่าเห็นเนี่ยส่วนคำหยาบค่ะคำหยาบท่านบอกว่าคือคำที่เสียดแทงใจคนอื่นแต่ทีนี้บางทีถ้าเป็นแบบคำหยาบของเราเนี่ยมันจะมีวิชาหลักภาษาไทยเลยนะคะท่านจะบอกว่าคำนี้เป็นคำหยาบแม้กระทั่งอย่างชื่อปลาอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นชื่อปลาที่เราก็ว่ามันเป็นปลาทั่วๆไปในหนังสือพจนานุกรมบอกว่าเป็นคำหยาบต้องเรียกอีกปลานึงที่สุภาพหรือเหมือนกับคำว่าขออภัยค่ะคำว่าหมาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ว่าหมานี่ไม่ใช่คำสุภาพแต่อาจจะถึงดีกรีคำหยาบหรือเปล่าเคยได้ยินไหมคะแต่ว่าต้องใช้คำว่าสุนัขเป็นคำว่าสุภาพก็เลยอยากรู้ว่าในหมู่คนสนิทกันนะคะท่านคะบางทีคนสนิทกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันผู้ชายเนี่ยกูมึงบางทีพ่อแม่บอกอย่าพูดนะกูมึงมันหยาบบางทีหนักกว่ากูมึงนะคะมีคำอื่นที่โอ้โหฟังแล้วมันไม่สุภาพเหลือเกินสามารถใช้กับคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยคือด่ากันคนฟังไม่ชอบใจแต่ใช้กับเพื่อนสนิทกันเนี่ยเป็นคำที่แสดงความเป็นกันเองถ้าในกรณีที่คนไม่ถูกกันด่ากันพูดแล้วเขาไม่พอใจดิฉันเข้าใจนะคะว่าเข้าความหมายคำหยาบของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นในอีกกรณีหนึ่งที่กราบเรียนแล้วค่ะเพื่อนสนิทเนี่ยพูดหยาบคายใส่กันเหมือนกับเพิ่มดีกรีจะบอกว่าสนิทกับคนนี้มากจะถือเป็นคำหยาบในความหมายนี้ไหมคะ
เจตนาไงโยม
ค่ะนะคะ
เพราะนั้นถ้าเขาเจตนาจะใช้คำหยาบให้มันเป็นความรู้สึกว่าหยาบอย่างเงี้ย
ค่ะ
นะเพราะนั้นมันก็ลงไปสู่จุดนั้น
ค่ะก็นี่เป็นวิธีที่จะพิจารณานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้อยคำที่เปล่งออกมาจะสะท้อนถึงความประณีตของจิตคนเนี่ยจริงไหมคะ
ก็สะท้อนหมดพุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมาย
ค่ะ
นะคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายกรรมคือการกระทำทางกายวาจาจิตนั่นแหละ
ค่ะ
มันเป็นเครื่องหมายของเขาแล้วนะบ่งบอกแล้ว
ค่ะกับยุยงให้คนพูดให้คนแตกกันเอาความของคนนี้ไปบอกฝั่งนั้นโดยตั้งใจอยากให้เขาทะเลาะกัน
ใช่อ
ย่างเงี้ยนะคะสังคมนี้เป็นเยอะนะคะท่านคะแล้วก็เนี่ยมาถึงตรงนี้ทีไรต้องถามท่านอาจารย์อย่างนี้ทุกทีว่าโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยโดยไม่ตั้งใจไปเอาสิ่งที่คนนี้พูดแต่มันเป็นความขัดแย้งกันเนี่ยยิ่งพูดสองฝ่ายยิ่งทะเลาะกันคนบางอาชีพอย่างนี้พ้นทุกข์ยากเลยสิคะท่าน
ก็ไม่ได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ทำให้กุศลมันเกิดอ่ะนะก็มันจะทำให้อกุศลเนี่ยเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยไม่ผาสุกเป็นเพราะการกระทำของมนุษย์เองที่ไม่มีความละเอียดในการที่จะพูดคิดทำน
ะ
แล้วก็ส่งออกไปซึ่งพระเจ้าจะให้พิจารณากุศลหรืออกุศลเมื่อทรงออกไปแล้วอะไรมันเจริญขึ้นกุศลหรืออกุศลเจริญขึ้น
ค่ะ
นี
่สามารถอ้างได้ไหมคะว่าขณะนั้นกำลังทำหน้าที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
หน้าที่เนี่ยใครเป็นคนกำหนดหน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องเนี่ยคือหน้าที่ในการสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้สังคมหรือหน้าที่ในการทำให้สังคมเนี่ยมีความผาสุก
ค่ะ
นำเสนอความจริงภายใต้ความผาสุก
ไหนๆก็กราบเรียนถามท่านดิฉันสร้างแง่ปมปัญหาให้หลายคนอาจจะฟังแล้วบอกอ้าวแล้วไงล่ะถ้าเขาก็มีความคิดที่ดีนะคะอยากจะพ้นจากความทุกข์แต่ยังจำเป็นต้องทำงานแบบนี้จะมีวิธีทำอย่างไรที่พ้นทุกข์ได้คะท่านคะ
ก็นั่งสมาธิกลับไปบ้านนั่งสมาธิเป็นประจำ
ค่ะ
ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็เอาลำดับขั้นใกล้ๆก่อนบันไดขั้นแรกโสดาบันบุคคล
ค
่ะแค่ไม่โกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปทีหลังก็ได้แต่อันดับแรกขอให้ไม่โกหกเพราะคุณธรรมของพระโสดาบันก็คุมอันเดียวเรื่องการไม่โกหก
ท่านอาจารย์คะเดี๋ยวขอในรายละเอียดอันนี้อีกนิดนึงนะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่าวิธีการที่เราจะประกอบอาชีพเนี่ยในการที่ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆไปให้ประชาชนได้รู้ยังทำหน้าที่นี้อยู่แต่ปลอดภัยจากภัยเวรเนี่ยค่ะ
ก็ถ่ายทอดโยมก็ถ่ายทอดแบบตรงๆว่าเรารู้มาเท่านี
้
ใช่ไหมและถ้าจะใช้หลักของพุทธเจ้าประกอบไปด้วยว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปไม่ทราบว่าสัจจ
ะ
ความจริงคืออย่างไรใช้หลักมหาประเทศของพุทธเจ้าด้วยก็ได้ว่าฟังมาแล้วเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคำของผู้กล่าวหาอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคำของผู้ถูกกล่าวหาถ้าต้องการความจริงคือทุกคนต้องเข้าไปพิสูจน์นะข้ออัดข้อธรรมตรงนั้นว่าความจริงคืออะไร
ค่ะ
ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็คือเข้าไปเช็คในพุทธวจนะ
ค่ะงั้นถ้าทำหน้าที่เหมือนกับไปรษณีย
์
สมมุตินะคะไปสัมภาษณ์มาแล้วก็มีหน้าที่ส่งออกโดยไม่ได้ไปใส่ความคิดเห็นของตัวเองแล้วให้คนที่อยู่ที่เสพข่าวเป็นคนตัดสินเองนี่พอได้ใช่ไหมคะ
อันนั้นก็พอได้ระดับหนึ่ง
ค่ะ
นะและอีกอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญขึ้นกุศลเสื่อมอันนั้นยังไม่ควรส่งออกถ้าเราจะประณีตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะ
ค่ะ
ถ้าส่งออกไปแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมอันนั้นเนี่ยควรส่งออกให้มากใช่ไหมถึงบางทีเราส่งออกแต่เรื่องร้ายเหมือนกับเรื่องในสื่อมีเรื่องร้ายกี่เปอร์เซ็นต
์
เรื่องดีกี่เปอร์เซ็นต์เราเคยชั่งน้ำหนักหน้าตาของสื่อเราไหมว่าสื่อของเราเนี่ยสร้างอกุศลสร้างเรื่องอกุศลขึ้นในสังคมเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือเปล่าของทุกๆวันเนี่ยใช่ไหมถ้ามีเรื่องไม่ดีเรามีเรื่องดีที่เราไปสอดแสวงหามาเทียบเคียงกันบ้างไหมหรือว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยเราเคยช่วยค้นหาความจริงไหม
ค่ะ
ว่าความจริงเนี่ยคืออะไร
ค่ะ
หรือเป็นการบอกไปเฉย
ๆค่ะ
แล้วความจริงเป็นอะไรก็ไม่รู
้ค่ะ
สังคมไม่ช่วยกันค้นหาความจริง
ค่ะ
ใช่ไหมอย่างเงี้ย
ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นอาชีพที่เหมือนกับว่ามีความเสี่ยงสูงก็สามารถที่จะทำได้แต่โดยต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษมันยังพอทำได้อยู
่
นะคะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะนำเอาในเรื่องที่ดีมาทำให้มันสมดุลกันนะคะก็ถือโอกาสทำซะอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่แล้วเป็นการได้นำแนวคิดของพุทธเจ้านำเสนอแนวคิดของพุทธเจ้าไว้ตลอด
ค่ะ
สมมติถ้าเราโปรยหัวหนังสือว่าพระตถาคตตรัสอย่างนี้กับภาลัทวาชาว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไว้ทุกฉบับเลยไว้ทุกหัวหนังสือใช่ไหมหรือวางหลักมหาประเทศสี่เอาไว
้
ว
่
ารับฟังสิ่งใดมาแล้วเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านน
ะ
อย่างเงี้ย
ก็ท่าดีนะคะใช้คำที่ศักดิ์สิทธิ์มากไปกว่าว่าโปรดใช้วิจารณญาณเพราะนี้ไม่ใช่คำพูดอาจารย
์
เพราะถ้าดีนะคะใครทำสื่อลองพิจารณาดูดิฉันเชื่อว่าเราก็จะได้ทำงานไปแล้วเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องตกเป็นจำเลยเพราะวันนี้มีคนจำนวนมากทีเดียวนะคะเขาก็ชอบจะไปลงที่สื่อค่ะพระอาจารย์คะทีนี้กลับมาถึงเรื่องว่าถ้าดูโดยไม่ต้องละเอียดมากแต่คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วเท่านี้ที่ท่านอาจารย์พูดไปนี้ครอบคลุมไหม
ก็เมื่อกี้ยังขาดสัมผัสปลาประวาทการพูดเพ้อเจ้ออ
๋อค่ะ
ว่าการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าคือการพูดด้วยวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลานะเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าการพูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็ครบสี่อย่าง
สัมผัสปลาปาวาสนะคะคำพูดเพ้อเจ้อ นไทยชอบกันนะคะ
ก็
ชอบพูดเล่นอ่ะชอบเล่นคำสนุกสนาน
ใช่ๆจริงๆแล้วคนที่ทำคำพูดเพ้อเจ้อเป็นปกติเนี่ยพระตถาคตบอกย่อมเป็นไปเพื่อนนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตที่ใส
อย่างนั้นเลยเหรอคะ
เห็นไหมว่าทางไปนรกเนี่ยมันง่ายมากเลย
อ๋อทำเป็นปกตินี่ไปนรกเลยเหรอคะ
ถือว่าทำผิดแล้ว
ทีนี้บางคนก็อาจจะคิดอีกอย่างนะคะท่านคือเหมือนกับว่าสมมติว่าเรื่องพูดให้คนเกิดอารมณ์ขันอย่างเงี้ยบางทีคนไทยชอบแบบนี้นะคะพูดอะไรแล้วหักมุมให้มันขำให้มันอะไรอย่างนี้ทำบ่อยๆนี
่ก็เป็นความชอบของเขาเขาไม่รู้ว่าความชอบของเขานำพาไปอบายแต่พระเจ้ารู้สัจจากความจริงพระองค์เรียกว่ากายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดนะอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาจะคดไปด้วยเช่นงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาอย่างนี้
อ๋อพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีกายกรรมคด
วจีกรรมคด
วจีกรรมคดแมงป่องนี่พอเข้าใจนะครับเพราะว่าหางเขาคดๆได้แต่ท่านบอกมีอะไรนะคะหนู
หน
ูมีอะไรคดแล้วอะไรอีกนะคะท่าน
งูตะขาบ
อ๋องูนี่คดค่ะตะขาบนี่ก็คดได้ม้วนได้ทั้งตัวเลย
แมลงป่องเนาะ
ค่ะแต่สงสัยหนูนี่หางคดได้หรือไงไม่ค่อยเข้าใจหนูแต่ก็สรุปว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาพระพุทธเจ้านะคะที่ตรัสเอาไว้ว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคดแล้วก็ชวนให้เราคิดต่อโดยเฉพาะคนไทยโดยเฉพาะดิฉันนี่แหละก็ชอบพูดเล่นนะคะการพูดเล่นอันตรายนะคะถ้าเข้าข่ายเป็นคำพูดเพ้อเจ้อขออนุญาตท่านอีกครั้งได้ไหมคะว่าคุณสมบัติของคำพูดเพ้อเจ้อเป็นอย่างไรบ้างคะ
เป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลาเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย
พูดไม่ถูกกาลเทศะก็ใช่เพราะพูดไม่สมควรแก่เวลาใช่ไหมคะพูดไม่มีที่ตั้งคือพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความจริงอย่างนี้หรือเปล่าคะพูดไม่มีเวลาจบเหรอคะสัมผัสปลาปาวาสสัมผัสปลาปาวาสเวลานึกอยากจะพูดเล่นทีไรให้พูดคำนี้ดีกว่
า
สัมผัสปลาปาวาสแล้วก็ระลึกถึงเนี่ยหนูงูแมงป่องตะขาบก็จะเข้าใจนะคะว่ามีรายละเอียดมาก
อันนี้เรื่องสัมมาวาจาก
็ค่ะนึกว่าง่ายยากอีกแล้วค่ะท่านคะแต่ถ้าทำจริงๆได้ควบคุมเรื่องคำพูดได
้
ก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ในข้อเดียวเช่นกันใช่ไหมคะ
หลุดพ้นได้อยู่เพราะนั่นคือเขากำลังดูจิตของเขาแล้ว
ค่ะ
เพราะว่าอีก3ตัวเนี่ยคำหยาบเพ้อเจ้อสอดเสียดมันเป็นเรื่องละเอียดนะ
ค่ะ
ที่โยมจะต้องดูจิตโยมได้ละเอียดขึ้น
โอ้โหแต่ดิฉันเชื่อท่านอาจารย์นะคะไม่ต้องครบ3อย่างอะค่ะแค่โกหกเนี่ย
ก็ยากสุดๆแล้วนะ
ค่ะคือเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเรามีความจำเป็นนะเรารู้สึกว่าเราพูดออกไปเนี่ยมันมีปัญหาแน่พูดความจริงเนี่ยมีปัญหาแน่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องโอ้โหคิดหนักตั้งแต่รู้จักท่านอาจารย์ได้รู้ว่าคุณสมบัติของการพูดโกหกมันอันตรายยังไงเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าโจทย์มันยากจริง
ๆ
กลับเรียนว่ายากยากมากนะคะ
แต่ปัญญามันจะเกิด
ค่ะ
ทุกครั้งที่พูดโกหกปุ๊บปัญญามันจะเดินตลอดเอ๊ะจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้โกหกนี่แหละความเป็นกุศลในใจมันจะเกิดขึ้นแล้ว
แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดว่าดิฉันชอบโกหกไม่ชอบโกหกเป็นคนไม่ชอบโกหกอยู่แล้วแต่บางครั้งทั้งที่ไม่ชอบเนี่ยแต่มันมีความจำเป็นพูดแล้วเกิดความไม่สบายใจกันขึ้นในคนรักใคร่ชอบพอกันคนใกล้ชิดกัน
จริงไม่ทั้งหมด
ค่ะหรือไม่พูดเลยทั้งที่มันมีความจริงอยู่พอเขาถามมาเราก็นิ่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าผิดบุคลิกเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนตอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะต้องใช้ปัญญา
ต้องใช้ปัญญา
ค่ะต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาคิดว่างั้นก็ต้องเข้าทฤษฎีนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าให้คิดก่อนพูด
ใช่ใครควรพิจารณาก่อน
ค่ะ
แล้วเรื่องการพูดที่เป็นประโยชน์ต่อการขัดเกลากิเลสเนี่ยการพูดเรื่องของการมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ10เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรคุยควรพูด
อ๋อค่ะคือถ้าพูดในศีลในธรรมว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ คุยธรรมะอย่างนี้พอได้ใช่ไหมคะนะคะท่านก็ลองดูแล้วกันค่ะสมมุติเกิดอยากจะเลือกข้อนี้ในการที่จะพาตัวเองหลุดพ้นท่านก็ลองซ้อมๆดูไม่ซ้อมก็ได้นะคะเอาจริงเลยตั้งแต่วันนี้ทีนี้จะพูดอะไรก็ลองดูว่าทำได้หรือไม่มันจะเกิดความชำนาญขึ้นตามลำดับไหมคะ
มันจะเกิดความชำนาญขึ้นแล้วเราจะมีความเฉลียวฉลาดในการใช้วาจามากขึ้นเรื่อยๆละเอียดอ่อนขึ้น
นั่นบางคนถ้าเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนี่ก็ได้กำไรสิคะ
ก็จะดีก็โกหกน้อยลงแต่ถ้าจะพูดน้อยอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกเนี่ยให้พูดน้อยพูดมาทีโกหกตลอดก็ไม่ได้
ไม่พูดแต่คิดอย่างเดียวใครพูดอะไรมาเราก็คิดในใจที่ไม่ดีอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็ไม่ดีมันเป็นมโนกรรมแล้ว
นะคะบางคนอาจจะบอกดีฉันเป็นคนพูดน้อยแต่คิดต่อไปนะคะว่าพูดน้อยเนี่ยคิดไม่ดีด้วยหรือเปล่ามีความประณีตแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเพราะพระพุทธองค์ได้รู้ทันความเป็นมนุษย
์
นะคะว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาสิคะชีวิตมีความเสี่ยงอยู่ทุกขณะจิตมาตอนนี้ถ้าคิดว่าพอสมควรสำหรับสัมมาวาจาคงจะกราบเรียนท่านไปต่อเลยค่ะในสัมมาถัดไป
ข้อถัดไปคือสัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะก็เป็นเรื่องของศีล5 3ข้อแรกการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นเรื่องของสัมมากัมมันตะ
ค
่
ะ
ข้อประพฤติทางกายที่ถูกต้อง
ค่ะ
ก็สัมมากัมมันตะง่ายๆแค่นี้
อ๋อค่ะมีแค่นี้เองไม่มีอย่างอื่นเข้ามาประกอบ
ใช
่ก็คงจะง่ายกว่าข้ออื่นๆด้วยซ้ำจะว่าไปเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะท่องศีลได้5ข
้อ
เพียงแต่ว่าในข้อศีลเนี่ยถูกไปรวมซะละกับข้อสัมมาวาจาใช่ไหมคะก็เลยเหลือแค่ข้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ข้อประพฤติผิดในกามเท่านั้นที่อยู่ในเรื่องนี้มีอะไรที่เป็นมุมที่คิดว่าน่าที่จะเกิดข้อสงสัยได้หรือท่านอยากจะเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นดิฉันจะขอไปต
่อก็ไม่มีนะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมาก
ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าอยากจะเดินตามมรรคที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะถ้าแปลอีกทีหนึ่งแปลว่า
การ
งานที่ถูกต้องเห็นไหมคะอันนี้ค่ะจะทำให้เรารู้สึกอ๋อไม่ใช่พูดถึงว่าการไปทำไร่ไถนา อันนั้นเรียกเป็นอาชีพใช่ไหมคะ
นั้นเป็นอาชีพ
นะคะการงานที่ถูกต้องนี่จะใช้กับเรื่องของการกำกับพฤติกรร
ม
ของเราที่เรียกว่าเป็นศีลในส่วนของการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นการงานชอบถ้าทำในสิ่งที่ทำในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นมิจฉาม ิจฉากัมมันตะนะคะเพราะว่าในเรื่องของมรรคก็จะมีสัมมามรรคคือมรรคที่ควรทำกับมิจฉามรรคที่ไม่ควรทำนะคะต่อไปก็จะไปที่สัมมาอาชีวะถูกไหมคะค่ะ
สัมมาชีวะก็พระองค์บอกว่าเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียน
ค่ะ
ตรงนี้ก็บอกสั้นๆอีกเหมือนกันอาชีพที่พระองค์เนี่ยอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์จะบอกอาชีพที่ไม่ควรทำเนี่ย5อย่าง
ค่ะ
ค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารแล้วก็ค้ามนุษย
์ค่ะ
อันนี้ไม่ควรทำ
คือถ้าเอาหลักๆ ก็คือเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียน
ใช่อ
ันนี้เป็นพระสูตรหนึ่ง แต่มีพระสูตรที่จำแนกระบุประเภทของอาชีพไปเลย ก็มีประเภทของการค้าน้ำเมา การค้าอาวุธเครื่องประหาร การค้าสัตว์เพื่อเอาไปเป็นอาหาร ค้ายาพิษ นะคะแล้วก็ค้ามนุษย์ดิฉันสนใจในเรื่องการค้าสัตว์เพื่อไปเป็นอาหารถ้าหากว่าค้าวัวค้าควายให้เขาไปไถนาเอาไปรีดนม อ๋อถ้าวัวไปรีดนมก็ผิดสิคะเอาไปเป็นอาหาร
ไม่เนื้อมัน
อ๋อคือมันต้องฆ่าใช่ไหม
ใช่ใช่
ขายไปเพื่อให้เขาไปฆ่า
ใช่ใช่
อันนี้ก็ เป็นอาชีพที่พระพุทธองค์ตรัสห้ามเพราะถ้าค้าน้ำเมาเท่ากับทำลายชีวิตคนอื่นเช่นกันใช่ไหม
ใช
่ค้ายาพิษก็ทำลายชีวิตคนอื่นเช่นกันค้าอาวุธก็ทำลายชีวิตคนอื
่
นเช่นกันค้า
ค้ายากำจัดแมลง
ก็ด้วยเหมือนค้ายาพิษน่ะใช่ใช่เป็นยาพิษ
ค่ะ
แล้วเราใช้ก็บาป
ใช่
เข้าใจค่ะแต่ว่าอย่างค้ามนุษย์เนี่ยสมมติว่าฟังคำค้ามนุษย์มันก็น่ากลัวนะคะมนุษย์ไม่ควรจะเป็นสิ่งของซื้อขายแต่ทีนี้มันมีบางอย่างที่ถูกรวมไปเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์แต่บางคนเขามองว่ามันไม่ใช่การค้ามนุษย
์
ยกตัวอย่างเช่นการมีธุรกิจในการจัดคนไปทำงานบางทีก็เป็นแรงงานเด็กบ้างแรงงานต่างชาติบ้างอะไรบ้างอย่างนี้จัดอยู่ในพวกค้ามนุษย์แบบทั้งโลกอะค่ะท่านคะ
อ
ันนี้เป็นค้ามนุษย์แบบพุทธเจ้าไหมคะ
ไม่มันก็เหมือนกับเป็นการให้งานเขาทำอ่ะอย่างนี้บริษัทห้างร้านทุกอย่างก็ค้ามนุษย์หมดเพราะว่าก็ต้องมีการเข้าไปสมัครงาน
ค่ะ
อันนี้ก็คือสมัครงานไปต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนในประเทศเพื่อที่จะไปทำงานต่างประเทศ
ค่ะอันนี้ถ้าแบบตรงตัวเขาก็ไปทำงานโดยกระบวนการไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเป็นอาชีพที่ทำให้เขาสะดวกขึ้นในการไปหางานทำ
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดในกระบวนการนี้เป็นการเอาเปรียบแรงงานเช่นไปหลอกเอาเงินเข้ามาบอกเขาว่าไปแล้วจะทำงานได
้
มากกว
่
าน
ี
้ค่ะอย่างนี้
อันนี้ก็เข้าข่ายค้ามนุษย์เหมือนกัน
เข้าข่ายนะคะมันก็ต้องพิจารณาเป็นรายละเอียดไปด้วยเหมือนกันว่าทฤษฎีมันจะมีสูตรแบบนี้ด้วยไหมคะว่าคือค้าขายในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วทำให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นเพื่อที่จะเข้ากับพระสูตรแรกค่ะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เรื่องยาพิษอะไรพวกนี้ไม่สงสัยค่ะอาวุธเนี่ยมันเบียดเบียนอยู่แล้ว
ใช่ไหมคะ
ซื้อขายนักฟุตบอล
ซื้อขายนักฟุตบอลอย่างนี้ล่ะคะท่านนักฟุตบอลก็พอใจเพราะว่าค่าตัวเองแพงขึ้น
นะน่าพิจารณาเพราะว่าแต่นักฟุตบอลเขาพอใจเนาะแต่ถ้า
แต่เขาก็ซื้อขายเขาเปลี่ยนสโมสร
คงไม่น่าใช่ค้ามนุษย์นะคะอันนี้ไม่น่าใช่ค้ามนุษย
์
แต่ถ้าสมมติเอาปลาหมึกพอเนี่ยไปขายให้คนไปฆ่าเป็นอาหารอย่างเงี้ยเรียกว่าค้าสัตว
์ของถ่ายอวัยวะกัน
เออใช่
อวัยวะซื้อขายได้ไหมคะท่าน
ก็
ตับไตหัวใจ
ไม่ควรเหมือนกันเนาะไม่งั้นมันก็จะลามไปสู่การฆ่ากันในโอกาสต่อไปเพื่อจะเอาอวัยวะไปขาย
ค่ะอันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงที่ว่ามีคนพูดแล้วนะคะว่ามันมีบางประเทศเนี่ยมีการทำแบบนี
้
เอาอวัยวะคนจนไปขายให้คนรวยเนี่ยแล้วลักษณะที่ฆ่าอันนี้ถือว่าผิดแน่นอนล่ะแต่ว่าถ้าในส่วนที่ขายอวัยวะเนี่ยบางทีมีอาจจะมีคนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าแต่คนที่มาขายให้เนี่ยอวัยวะนี้ขายไปแล้วยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เยอะตัวอย่างเช่นไตนะคะข้างนึงแต่เขาไม่มีสตางค์อ่ะคนมาขายก็ได้เดือดร้อนด้วยคนนี้เป็นคนช่วยไว้ด้วยซ้ำ
บาป
ไหมถามละเอียดไป
ก็ถ้ามันเบียดเบียนนะ
ค่ะ
ถ้ามันเบียดเบียนน่ะ
ที่เบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนเราหรือเบียดเบียนเขา
ทั้งหมดเลยทั้งเบียดเบียนผู้เจ้าไม่ให้เบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่น
อ๋อค่ะ
แล้วถ้ายิ่งถ้าเราพิจารณาไปยาวๆเนี่ยมันก็จะเกิดการฆ่ากันขึ้นโยงใยกันไปหมดเลยเพราะว่าความโลภมันเกิดขึ้นนี่อยากได้เงินก็อ่ะฆ่ามนุษย์คนนี้แล้วรีบส่งเอาอวัยวะไปขายอย่างเงี้ยมันทีนี้แหละโลกจะสับสนไปหมดเลย
ค่ะก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยากให้ทุกคนที่อาชีพนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีแต่เป็นอาชีพที่ทำไปด้วยไม่ปิดโอกาสของการเข้าถึงธรรมใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราทำไปด้วยจิตใจที่เบียดเบียนคนอื่นมันก็จะเข้าข่ายของการไม่มีสัมมา
ที่
ไม่ใช่ค่ะท่านคะย้อนไปถึงสัมมาสังกัปปะที่ท่านเคยบอกค่ะว่ากามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยต้องให
้สัมมาสังกัปปะ
ฮะดำริชอบอันนี้ก็เท่ากับว่าไปเกี่ยวกันด้วยเหมือนกันนะคะนี่เรามากี่มรรคแล้วคะเนี่ย
ก็มาได้ห้ามรรคแล้ว
ต่อจากอาชีวะทีนี้จะไปถึงวายามะแต่เนื่องจากว่าเป็นสัมมาที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญายกเอาไปไว้ตอนนู้นดีไหมคะ
เป็นสมาธิน
ะคะยกเอาไปไว้รวมกับพวกสมาธิ
ก็ได
้ทีนี้อยากกลับเรียนท่านอาจารย์อีกทีนึงที่ว่าในรายการนี้เรามีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกวันนะคะดิฉันเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยหรือเปล่าคะสำหรับการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยค่ะ
ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับโยมได้แผนที่แล้วโยมไม่เดินโยมไม่ถึงแน่นอน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นโยมมีแผนที่แล้วหน้าที่โยมต้องเดิน
ค่ะ
เดินไปตามเส้นทางบนแผนที่นั้น
ค่ะ
ปฏิบัติก็คือการที่โยมเดินลงมือเดินทำเลย
แล้วทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่บางคนอาจจะมาทีหลังแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่รู้ก็ฟังแต่ทำไม่ได้ปฏิบัติแล้วยิ่งปฏิบัติทางโทรทัศน์ด้วยรู้สึกแปลกๆอย่างนี้ค่ะอยากให้ท่านได้บอกเขาว่าเขาควรจะปฏิบัติหรือไม่อย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรแก่ตัวเองค่ะ
ก็การปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากพระตถาคตเน้นการปฏิบัติมากถึง 80-90% ต่อวัน
ค่ะ
และปฏิบัติเนี่ยขอให้เพียงชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวพระองค์ก็ยังชื่นชมแล้ว
ค่ะ
ยิ่งเราทำได้มากเจริญมากเนี่ยก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อย
ๆค่ะ
เป็นการเพิ่มความชำนาญให้จิตเนี่ยละทิ้งอารมณ์ได้เป็นอัตโนมัติเลย
ค่ะ
อันนั้นแหละเราจะเข้าถึงความไม่ตายได้นะ
ค่ะนะคะและวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ความกระจ่างไปแล้วนะคะทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราต้องการที่จะให้ท่านได้เข้าถึงจะได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัตินะคะและเราก็อยากจะให้ท่านได้เข้าถึงการปฏิบัติกันวันละเล็กวันละน้อยตามคุณค่าดังที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ได้พูดในช่วงสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เอาไว้ด้วยนะคะและสำหรับในตอนนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์กันก่อนนะคะ